Hei og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag var vi så heldige å ha fått med oss Henrik Nordtun Gjertsen. Du Henrik, de som ikke kjenner til det, kan ikke du si litt om hvem du er og hva du holder på med og hvor du bor den I verden?
Ja, Henrik heter jeg, ja. Jeg fra Sandnes egentlig I Rogaland, men bor nå ja, med en plass mellom Hardanger og Oslo, litt begge plasser. Mest fordi at jeg styreleder I Norges bygdeungdomslag da, der jeg driver med om dagene så sett, og så har jeg en liten sånn fruktgård her I Hardanger I Strandebar med foreldre mine som jeg prøver å være litt på når jeg har mulighet til det. Ellers så jeg egentlig utdannet hardingfellespiller, og så går jeg litt på Og den I skolen på Ås også, så jeg har en del å holde fingrene I.
Ja, det høres alvorlig ut. Du må vel ha et ganske greit karaktersnitt for å komme inn på norsk veterinærstudie. Det vel noe av det vanskeligste å komme inn med. Hva den må ha for å komme seg inn der, skulle jeg si?
Nei, det jo forholdsvis flinke folk som kommer inn der. Ja. I hvert fall... Det vel et ja, rimelig bra snitt. Jeg husker ikke jeg snittet jeg hva som var snittet da jeg kom inn, men det vel skal ha rimelig bra karakter, ja. Så det absolutt et studie for folk som trives på skolen.
Så har vel vært en del litt skriverier om at det en stor overvekt av kvinner på veterinærstudiet. Hvordan det I klassen de gjelder nå, skulle jeg si, I forhold til kjønnsfordeling?
Det stemmer jo det, da. Jeg tror det vel kjønnsfordeling med en sånn 9-1 eller sånn, som vel en omtrent en 10 gutter på et kull på omtrent 100. Så det klart, vi blir godt spredt når det gruppearbeid. Det blir vi.
Ser du for det å drive stordyrpraksis eller smådyrpraksis, eller har du gjort noen tanker om hva som blir karriereveien etter endt studering?
Jeg har I hvert fall lyst til å jobbe med matproduksjon. Det har jeg, sier jeg I hvert fall til meg selv, at om det en stordyrpraksis eller noe sånt, I hvert fall lyst til å jobbe I landbruket. Det har jeg fått... Lena var først gjennom 2 år som nestleder I bygdeunderslaget, og så 1 år som leder nå. Var veldig tett på det som skjer både med landbrukspolitikk, men også næring og ellers. Det har vært veldig både givende og spennende, synes jeg. Da. Så det absolutt noe jeg kunne tenkt meg å jobbe videre med.
Kan ikke du si litt, mange kjenner jo til bygdeungdomslaget, men ikke alle som kjenner det så godt, og så, hvor mange det som med, og hvor lag det, og liksom, det sånn at dette bare for bønder nesten, eller det for alle som vil være med? Kan ikke si litt sånn om organisasjon?
Nei, altså, Norges bygdeungdomslag jo absolutt for alle som vil være med. Vi sier jo selv at vi Norges største vennegjeng. Og det da vi prøver å leve litt etter. Ved 31.12. I fjor så var vi vel 6.600 medlemmer omtrent, og ser vel ut til å øke da I år, som I vekst. Jo en organisasjon som hovedsakelig fungerer mellom ja, sør på Jæren og nord I Trøndelag, så jo da noen ønsker å gjøre noe med og ha et tilbud til ungdom utenom de områdene også, men det vi gjør jo først og fremst å tilby å være en slags en samlingsarena for ungdom som interessert I bygdene og ungdom som bor I bygdene. Det handler ofte om, kan godt være landbruksrelaterte ting, men også helt sånn vanlig, om det en bygdefest eller en tevlingsdag der vi driver og konkurrerer I ulike konkurransegreiene da. Så det ikke utelukkende for bønder, men for det ofte folk med landbruket har jo et forhold til BU da, gjennom at de har vokst opp og bygd og vært medlem I BU gjennom ungdommen da.
Hvordan aldersspenn det de som i BU fra, fra og til?
Det vel altså, hovedsakelig 16 til ja, 26 begynner å avta litt når det kommer i midten av 20 år, men vi har medlemmer som er aktive frem til en 30 år og vel så det. Så det et forholdsvis spredt spekter av medlemmer, men hovedvekten da mellom si en 18 og 23 og 20.
Men hvordan har det seg at det er dårlig representert i Nordland og Troms og Finnmark? Det er jo virkelig bygd.
Ja.
Hvorfor er det så lite aktivitet der?
Nei, altså det, det har jo egentlig lurt på, på mange ganger. Det er jo absolutt forhold og behov for et bygdomslag der, vil jeg tro. Det har nok med... Det er jo en, det er jo en organisasjon med en forholdsvis lang historie. Vi ble startet opp i 1946, sånn formelt. Vi hadde jo fungert mange lokale plasser før dag. Så har det jo vært tider med vekst og tider med medlemsnedgang, og det er jo et, jeg har jo en, min teori er jo at jeg har en sammenheng med den medlemsnedgangen vi hadde på, ja, fra midten av en 80-tall omtrent, frem til tidlig 2000, da gikk vi fra en, en sånn 18.000 medlemmer til 3,5. Og det er klart, da faller jo en del lag ifra, og det er jo veldig dumt. Og så nå er vi jo en, i en vekstfase, og da ønsker vi å ekspandere igjen og, og, og gi et tilbud til de ungdommene som er de plassene vi ikke er nå. Så det er absolutt et ønske for vår del.
Men er dette et, det er jo ofte sånn på bygda at enten så driver du med idrett, eller så, ja, kan tilbudet kan være litt begrenset. Er det et godt supplement for dem som ikke faller helt innenfor de tradisjonelle aktivitetene på en måte på bygda?
Ja, det vil jeg jo, det er jo det som er mitt mål i hvert fall. At, at vi skal absolutt være tilbud for de som liker fotball og eller korps og, og det som måtte være på bygda før, men også at vi vet jo at det er mange som har interesser som ikke faller innenfor de som, kan man si, de etablerte tilbud da, og da er jo mitt håp at vi kan være et slags tilbud da, og det er så fint hos oss er jo at folk på en måte kommer gjennom årsmøtene da, et medlem kan vi møte på et årsmøte og si jeg ønsker at vi arrangerer dette og så kan årsmøte eller styre ta stilling til det, og så kan det skje. Så det er jo veldig, aktiviteten lokalt blir jo veldig utformet etter det behovet som er. Så da synes jeg det er veldig fint da, at folk kan egentlig møte opp og si jeg er interessert i hva det måtte være, om det er dataspill eller et eller annet annet, og så, så bare fikse den da, på en måte.
Det er litt sånn 4H og bygdeungdom, går det litt om innan noen ganger, eller er det litt sånn at 4H for de unge, og så kanskje man hopper mer over i BU, er det en litt sånn vei mange går?
Ja, det er jo veldig mange som har liksom gått, gått hele det løpet. Jeg var jo aldri med i 4H, dessverre. Men jeg kjenner jo mange som på en måte, ja, gikk hele 4H-løpet og tok plaketten der, og så... og så på en måte begynte å gå inn i bygdomslaget. Og det er jo et veldig fint, det er fint når det skjer sånn, synes jeg. Ellers så er det jo sånn også at de fire har en yngre målgruppe, i sånn måte at de rekrutterer jo tidligere. Så jeg føler at vi sammen kan gi et veldig fint tilbud i bygdene da. At ja, at det supplerer hverandre veldig godt, egentlig.
Er det også sånn at en litt sånn kan være en god skole for ja, mange som skal bli bønder eller ønsker å bo på bygda eller er grunneiere, så er det jo en del sånn lag, organisasjoner, dugnadsarbeid man må forholde seg til og litt det her med organisasjoner og at man lærer litt, litt av det på en måte hvordan ting sånn fungerer.
Ja, ja, absolutt, og det er jo det vi måte, er ganske stolte av da, egentlig, at vi har en organisasjonsskole, Stime, som er veldig bra, og det er jo litt, litt derfor, vi har jo veldig viktige samarbeidspartner i, i samverket for eksempel og i bondelaget, som også på en måte stoler på oss som en slags ja, tilbyder av gode tillitsvalgte. Samverket vet at hvis de får inn et medlem eller en rekrutterer en tillitsvalgt som har gått BU-skolen, så er det noen som kan organisasjonsarbeid og vet hvordan det funker egentlig, og hvordan skal få gjennomslag for ting i et årsmøte eller i tillitsvalgssystemet, og det jo samverket avhengig av, fordi at ja, i en tid der det stadig mer press på landbruket, så trenger vi jo sterke samverker med tydelige tillitsvalgte, med flinke tillitsvalgte som ja, som kan si fra og kan være tydelig på hva eiernes behov da.
Nå er jo det her, som du nevner, BU har sterke røtter til landbruk og mye tradisjon innenfor der. Og du nevner jo det at tidligere så var jo medlemstallet betraktelig høyere. Hvordan tror du det her 50 år frem i tid med den befolkningsutviklingen vi har på bygda, sentralisering og betydelig nedgang i antall gårdsbruk? Frykter du litt for at BU kan dø ut på et tidspunkt hvis man ikke liksom klarer å stanse der bruksnedleggingen og sørge for at folk bor på bygden?
Altså, det jo ingen tvil om at aktiviteten på bygdene henger jo veldig sammen med jordbruksaktiviteten, eller landbruket. Gården er ofte liksom en viktig kunde da for alt annet næringsliv. Det er jo noe da som skremmer meg mest, at vi begynner å nærme oss sånne smertegrenser i litt for mange bygder i forhold til hvor mange aktive bruk det er, og ja, etter hvert når de siste gir seg da, hvor mye jordbruksareal altså faktisk drives og hvordan det arealet drives. Så det er jo absolutt en bekymring, og så har jeg har et håp om at vi skal klare å snu den trenden, da må jeg jo si. Det finnes i hvert fall ønsker i regjeringen, og de har lagt om en distriktsmelding der de skal snu befolkningstrenden, og det må vi jo ta et positivt tegn, og så er det klart at det krever jo en del, ikke sant? Da må det penger på bordet både via landbruk, men også via andre ordninger, sånn at man legges til rette for at folk kan lettere etablere seg i bygdene da. Det er klart at hvis du ikke har bonden der som en slags ja, den første kunden for næringslivet, den viktigste kunden, så er det lite poeng for en del annet næringsliv å etablere seg her ute på bygdene. Det må man jo si.
Og så har dere et stort arrangement som dere er ganske kjent for som hovedarrangement gjennom året. Kan ikke si litt om det og hvor det var en i år og hvor mange som deltar på det?
Ja, du, nå er det vel, ja, det begynner vel å bli 3 uker siden vi reiste fra Vann i Akershus. Og det var landstevne på Vann videregående skole i år. Det var Akershus bygdomslag, så var teknisk arrangør, som jeg kaller det. Og det er de som inviterer til stevne, og det er jo et, ja, det er Staysman som er fast invitar på landstevne. Han pleier å si at det er som å samle et landslag fra bygden Norge, det er som de flinkeste og flotteste folk også, fra hele Norge som samles på et jorde i en uke. Så det var, vi åpnet stevnene sånn 18. juli i år, tror jeg. Da er det en uke med tevlinger, der du kårer Norgesmester i alt fra ja, eksteriørbedømming av hest til traktor, redskapstrygghet og diverse bodekking har vi Norgesmesterskap i. Og så er det konsert og festligheter på kveldene da. Så er det artister som spiller i sånn stortelt, og jeg mener vel at vi bikker vel i hvert fall en 2200 folk innom i år, og det er et veldig godt resultat. for landstevnet. Da vi veldig fornøyd. Absolutt.
Og var det en suksess værmessig og var folk happy, skulle jeg si?
Ja, jeg synes det var altså stevnet var kjempebra. Det ingenting å utsette på det. Det var godt organisert og folk var fornøyd og alle var blide egentlig. Og værmessig så var det veldig bra. Det var ikke for varmt, sånn at det ble for intenst, men det var ikke for mye regn heller. Så det var et par byer, men det var sånn å håndtere.
Så det hadde cirka en tredjedel da møtte opp. Det må man vel si er ganske, ganske mye. Hvis du har fått en tredjedel i andre organisasjoner, så blir det ganske mye. Det er ganske bra oppmøte det, ikke det?
Ja, det er veldig bra oppmøte. Det er jo for mange årets store høydepunkt i landstevnet. Og det er, ja, for min del også. Det er liksom der du... Det er litt, for min del så er det toppen av kransekaker, det er der du ser alt dugnadsarbeidet som blir lagt ned. De snakker om 40 000 dugnadstimer som er lagt ned i det stevnet. Og det er liksom... Det er på mange måter det er høydepunkt i år, ja.
Så er det årlig eller annet år? Hvordan liksom fungerer organiseringen av det i forhold til ansvar? Og, ja, hvem er det da som legger ned de dugnadstimene? Hvordan er det liksom organisert? Er det alt selvgjort eller leies det inn tjenester? Hvordan fungerer det?
Det aller meste er faktisk selvgjort, det tror jeg vi må kunne si. Det skjer hvert år, så vi har ikke noe hvileår. Og så er det fylkeslag da, som søker sentralstyret, som er da formell eier av arrangementet, om å få arrangere da, en del år frem i tid. Så nå skal vi til Østfold neste år, da, til Rakkes. Da er det fylkeslaget, så setter ned en hovedkomiteleder, som er stevnesjef, og som også da plukker ut andre folk til å være med i hovedkomiteen. Og de starter gjerne arbeidet sitt to år før, litt før da. Og så planlegger de stevnet. Og så er det nemnder til hvert verv i hovedkomiteen. Og så er det da et skikkelig dugnadsarbeid med medlemmerne i fylkeslaget halvannen uke før og en uke etterpå. Der de rigger opp med stortelt så tar en godt over 2000 folk og et leirområde med nødvendig infrastruktur med både med strøm og gater og det som måtte være og så kommer alle fylkeslag og rigger opp sine leirområder internt i leiren da. De har jo et For eksempel så har Rogaland sin egen leir, og så har Akershus sin leir, og alle fylkeslag og enten samarbeider om, eller har egne leirer. Det er et rimelig svært opplegg, egentlig.
Men er det kun for medlemmer? Det er ikke sånn at hvem som helst kan komme og skulle til å si?
Nei, du må jo ikke være medlem for å komme inn på landstevnet, og så hender det at man har åpne konserter, da. Men da får du jo bare tilgang til konsertområdet. Sånn som når vi hadde DDE i år, så var det åpen konsert, og det kom jo en del lokale da, som hadde lyst på, ville på DDE-konsert, og det er jo forståelig.
Så det er en ganske massivt arbeid som blir lagt ned foran de her stevnene da.
Ja, dette er et svært, svært arbeid, det får man si.
Men er det vanskelig å få folk til å stille opp på fylkeslag, eller er det sånn at det er nesten konkurranse for å bli med, eller hvordan er det?
Nei, nå er jeg ikke jeg som har hatt mest kontakt med organisering av dugnadsakt, sånn, men mitt inntrykk er jo at folk, når fylket arrangerer landstevne, så er folk ivrige på å være med. Fordi at de har vært på landstevnet før, og de har hørt om hvor svært det er, og de har lyst til å være med og arrangere et sånt arrangement. Det klart at som en del andre organisasjoner så merker en jo at i hvert fall etter korona så har det å få folk til å ta tillitsverv og kan si, sørge for den daglige driften av lokallag og organisasjonen generelt, det er jo en utfordring. Det må vi si. Og det er noe flere organisasjoner har kjent på etter pandemien. Det handler bare om at vi må bli mer attraktive, og det jobber vi med.
Men la oss nå si om noen oppe i Nordland eller en annen plass der det ikke er noe BU-aktivitet, men kunne tenkt seg å være en del av BU. Hva, oi, nå er det på å kjøre opp i en takstol her, det var ikke helt bra. Okay. Hva skal jeg si? Jo, hva gjør det da hvis du sitter? To stykker kanskje da, som kunne tenke seg at et lokallag eller kom inn i BU, og så skal de gå frem da?
Nei, da er det jo bare å kaste seg på telefonen, enten til meg på telefonen, eller å sende en mail til oss. Vi har mailadresse som heter vår hei@nbu.no, og hvis noen har interesse av å starte opp, så er det bare å melde på, og så gjør vi det vi kan for å få det til. Det skal vi hjelpe på.
Og så sende mail da, kom i gang.
Ja, det er bare å sende mail, og så har vi også oversikt over de nærmeste lag, og så vi kan sette oss i kontakt med hvis det er slik at det er mulig å reise til nabolag for kanskje besøke og se det hvordan det funker. Eller så kan jo vi også være hjelpelige med å ta en tur for å träffa dig och prata om bygdeomslaget. Absolut.
Lägg den översikt på nät över de aktiva lokallagen och sånt eller som går att se för dem som är nyfikna.
Ja, det går det. Visst du på nettsidan var så är det i sån fan att sätta en bu där du bor. Då kan du gå in och se lite på hur ting organiserat i olika fylkeslag då. Då ska han få upp en översikt över olika lokallag för exempel i fylkene.
I förhåll till finansiering till organisationen är det kun de betalande medlemmar eller är det någon statsstöd in i bild eller folk med arrangemangsstöd eller söker på några speciella grejer eller vad som är finansieringskällan?
Nei, det er jo medlemskontingenten er jo en viktig del av det, absolutt. Og så er det jo slik som hos oss med alle andre barn- og ungdomsorganisasjoner, at den får noe som heter grunnstøtte, som er sånn, den pott på statsbudsjettet da, som blir fordelt etter, ja, det er vel medlemmer under 26 år som er staten Norges definisjon av hva en ungdom er, og så er det litt et antall lokallag da, som en blir fordelt på, og så er det at vi har jo viktige samarbeidspartnere, særlig i landbruket, som er med å sørge for at det er mulig å holde opp aktivitet i hele landet og å arrangere noen som landstemme. Så det er jo hovedsakelig de inntektene vi har, og så søker vi jo prosjektstøtte da, på ulike prosjekt. Vi har jo blant annet et prosjekt gående sette for bygda for alle, som går på særlig på inkludering av skeive i Bygd-Norge da. Så det er et sånt toårig prosjekt som har fått det er vel 1,3 millioner til å drifte gjennom 2 år, fra 23 til 24.
Ja, hvordan er deres oppfatning av hvordan er det å være skjev på bygda? Er det vi kommer dit at det er null stress og ikke noe problem, eller er det fortsatt noe stigma rundt det og kan være litt vanskelig?
Nei, det er min oppfatning er for at ungdommen er tydelig på at det skal være greit. Det er min oppfatning, og så er det jo alltid slik at det noen som ikke er der, og det er veldig dumt, synes jeg. Men det er jo ingen tvil om at det å vokse opp som skjev på bygda, det er jo nok en utfordring for mange. Og det jo ikke uten grunn at at mange da flytter til byene der det, vet ikke om det fordi at det større miljø eller at de blir mindre synlige, da skal ikke jeg uttale meg om, men det jo i hvert fall tilfelle da, at mange ser seg nødt til å flytte ut av heimbygd og sier, det synes jeg jo med, og jeg veldig, veldig leit. Men vi håper jo at vi kan være med og hjelpe på, sånn at flere føler behov for det, og at flere kan se på bygda som en bra plass å bo da. Det er jo litt det som er formålet vårt. Vi ønsker jo å samle alle som er interessert i bygdene, og da må det jo være rom for alle der.
Men er ikke det en litt sånn skummel ting på en måte, hvis det at mangfoldet drar til byen på en måte, og så sitter igjen med en mer lik gruppe på bygda, vil ikke da på en måte den prosessen ta lengre tid, når du da har mindre eksponering for folk som er litt annerledes enn det som er normen på en måte?
Jo, det er jo absolutt en fare da, og det er nok muligens det som har skjedd også. Så er det jo først og fremst veldig dumt at folk har følt det behovet da, synes jeg, og flyttet ut. Og så har jo nok det også forsinket den prosessen. Men da tenker jeg at de må bare organisasjoner som oss og folk ta ansvar for å si fra når ting er ugreit og være tydelig og stille opp. Nå ser vi jo flere plasser at det kommer slike bygde Pride-arrangement, og da er det jo, ja, synes jeg at det er viktig å stille opp om det da. Og si fra at denne plassen jeg bor på, den skal være åpen for alle.
Men så er det vel noen da som har kritisert at her så blir det litt vel mye pride da, men det trengs kanskje fortsatt da.
Ja, jeg tenker jeg har ikke fått noen indikasjoner på at det ikke trengs i hvert fall. Jeg tenker at de som måtte mene at det er for mye, de kan tenke litt over hvordan de som har måttet flytte ut fordi at de følte at de ikke var velkommen der jeg vokste opp, hva de har suttet og tenkt med. Og så får vi heller ta en diskusjon når vi er der, at alle faktisk kan kjenne seg hjemme på bygdene.
En sånn styr i Norges bygdeungdomslag, hva er det dere liksom engasjerer dere i politisk, du er jo litt innom det, men hva er det liksom som er på en måte mandatet dere så og engasjerer dere i, og hva type saker er det dere kan liksom være en høringsinstans for eksempel i?
Ja, nei, det er jo det er mye distriktspolitikk da, og det er jo alltid for liksom samferdsel og veiutbygging til bredbånd og infrastruktur og ikke minst landbruk da. Så det er jo, kan jeg si, det er oftest de stortingskomiteerne med er når det er høringer da. Men ikke sant, å være ungdom på bygda, det er jo som ofte som å være ungdom i byen, så det er jo, ikke sant, det kan også være utdanningstilbud, tilgjengeligheten der i forhold til i bygdene, om det er mulig å ta i utdanning for eksempel på nettet eller på plasser som ikke nødvendigvis er byer. Så det er jo et bredt spekter. Men vi styrer jo etter en politisk plattform da, som er vedtatt av årsmøtet. Og sånn må du trekke opp noen linjer om hva vi skal mene om og hva vi skal mene i ulike saker da. Det er den styret etter, og så er det da å sitte i styret i Norges bygdeungdomslag, det er jo det er først og fremst gjerne ikke så mye ren politikk, men en del andre sånn organisasjonssaker og drive organisasjonen videre da. Det er et veldig arbeidende styre som har jo fagansvar fordelt på lagsutvikling og og arrangement og kultur og tävling da. Og så har vi to nestleder for politikk og organisasjon da, henholdsvis. Så det er mye forskjellig enn jeg i styr i NBU.
Innledningsvis så var vi innom den her kjønnsbalansen på veterinærstudiet.
Ja.
Og så vet vi også at den kjønnsbalansen på bygdene, den ikke helt god, og den også forverrende. Og så vet vi også det at sånn yrkesmessig så det jo en overvekt av mannsdominerte stillinger. Og så har vi igjen det med at i sentrumsnære strøk så har du jo da flere høybetalte jobber som ofte krever høyere utdanning og så videre, sånn at du får en altså at du får en på en måte fordeling av hva man skal kalle det. Altså du får mindre du har flere lavinntektsfamilier da på bygda og enn du har i hver sentrale strøk og har du noen tanker sånn fra et bygdomsperspektiv hva kan man gjøre for å snu den utviklingen med at det blir bare grå og gamle gubber som igjen på bygda?
Jeg tror det handler om en del forskjellige ting, men først og fremst så handler det nok om at både de som gjerne har flyttet til en universitetsby for å ta en utdannelse, en høyere utdannelse, og folk som vokst opp i byen, de må jo kunne se på seg et liv i bygdene. Og da handler det om alt fra mulighet for å bruke den utdanningen du har tatt, altså må det være mulighet til å jobbe enten i et kollektiv, der du kanskje har stillings, du er ansatt i et firma i byen eller i en statlig stilling, men at du jobber fra heimen eller fra et kontor i kommunesentrum, og det må være kanskje mer tilbud om et godt barnehagetilbud og skoletilbud, og ikke minst også skje etter jobb, altså fritid og det må være en må ha på plass alle de tingene som gjør at man kan se for seg å bo og bygge livet sitt en plass. Da. Det er liksom ikke ett enkelt svar på det, men det er en sånn det er litt sammensatt greie som vi tror vi må fikse de neste årene om vi skal klare å snu den trenden her, for vi begynner på en måte å nærme oss et sånt bristepunkt. Nå skal ikke jeg si når det kommer, men på et eller annet tidspunkt så er det jo for sent. Det vil jeg jo påstå.
Hvis du ser på statistikken så er det jo ikke bare veterinærutdanninger der du har overvekt av kvinner, det er jo høyere utdanning, det er jo mye større andel kvinner nå, og så vet vi jo det at den kjønnsbalansen på de sånn håndverkeryrker og tradisjonelle yrker, den har ikke flyttet seg like mye. Altså før var det jo flere menn som tok, eller nesten bare menn som tok høyere utdanning, så har kvinner tatt over det, men det har ikke skjedd en like drastisk endring på andre siden. Og det som på en måte skjer på bygda da, det er jo at hvis du er dame der, da, for å si det litt sånn enkelt, da, så enten kan du være lærer, eller så kan du være på sykehjemmen da. Og så har du alle de mennene som er høyere representert i de tradisjonelle yrkene, da, som innen landbruk og fiskeri og håndverk og sånn. Og da legger egentlig samfunnet opp til at her blir en mismatch frem i tid. Da.
Ja, det er uten tvil. Det må være et tilbud til alle de skikkelig flinke damene fra bygda som ønsker å flytte hjem, men som ja, ikke vil jobbe på skolen eller er sykepleier eller, ja, det må være jobb til det, og om det løses gjennom næringslivet i bygda eller om staten må på banen og gjør det enklere å jobbe hjemme for eller jobbe på et annet kontor. Det må i hvert fall skje.
Men i landbruket også, da, så har vi jo, jeg husker ikke akkurat når odelsretten har vært endret, sånn at det er lik for kvinner og menn. Men altså, Der har det skjedd veldig lite. Andelen kvinner vel på 15% eller noe sånt. Og jeg vil faktisk tro i praksis at den min påstand vel at den enda lagere også, for en del av de 15% kanskje det litt på papiret, fordi de kommer fra garn, så står det i navnet dømmer, så er det kanskje mannen som driveren, så det bare min påstand, men jeg tror faktisk vi har gått under 10% da, som gårdbrukere, damer som faktisk lever av å drive med landbruk, og der har vi jo ligget lenge. Hva de sier, de som i bygdeungdomslaget, kommer fra gård, kanskje interessert i landbruk, hvorfor er det så få damer i landbruket fortsatt, når likestillingen har kommet så langt i samfunnet?
Det er jo litt med det da. Hvor godt har likestillingen kommet i landbruket? Jeg tror jo på mange så handler det jo litt om de ordningene i forhold til avløser for husdyr bønder da. Avløser i forbindelse med fødsel og svangerskap og sånt, det henger med etter liksom. Det er ikke tvil om. Og systemet for vanskelig og det er liksom ikke godt nok så da blir det litt sånn ja da blir det liksom litt sånn og så er det jo ja dette med liksom hvem som står opp som eier og sånt det er jo litt sånn ja vi vet jo da at i familier der ja, en bor sammen på gården, så er det ofte sånn at en bidrar litt uansett, ikke sant? Uten at den, ikke sant, nødvendigvis er ansatt i drift, da. Men det klart at man har en lang vei å gå. Før vi kan si at det er full likestilling i jordbruket, for det er det ikke. Men jeg håper at det er en generasjon med damene også som ser at det her kan være et bra liv og hvis vi får på plass noen skikkelige ordninger for det så tror jeg jo at den andelen kommer til å ta seg opp og så kan jeg heller ikke se bort fra liksom, den første generasjonen med etter den endringen i odelsloven kom den var jo kanskje litt preget av at det var vel en del konservative familier som ikke hadde lyst til å ja forholde seg til den endringen. Da rekner jeg kanskje med, uten at det er en unnskyldning for situasjonen. Men jeg har jo et håp om at det har kommet til å endre seg med tida, særlig hvis vi får på plass en del av de ordningene som trengs da.
På 70-tallet, 60-70-tallet, så hadde vi jo mye ungdomsorganisasjoner, ungdomspartier som stod på barrikadene og lenket seg fast og var veldig tydelig og fremme i frontlinjene i forskjellige om det er miljøkamper eller hva det er. Er det borti litt tamme de her organisasjonene våre for ungdommene? Jeg synes det er kanskje litt sånn litt forsiktige noen ganger. Hva tenker du om det? Er nordmenn borti litt for sånn ja, vi har det jo ganske godt da. Er det litt sånn at engasjementet blir litt borte når man har det så godt, og er det tøffe nok i de her forskjellige kampene, i kampen for landbruk og bygde Norge, eller har du litt å gå på der på, liksom, på å være enda mer på barrikadene?
Jeg tror nok, det er mye i samfunnet som peker på at vi har det litt for godt. Så tror jeg også at litt av dette med hvorvidt ungdomsorganisasjoner liksom er på barrikaden og lenker seg fast, sånn at det handler nok også om i hvor stor grad den blir tatt inn i prosesser. Og min vurdering er jo at jeg for min organisasjon ønsker jo alltid størst mulig gjennomslag for da de standpunktene vi har. Og da må man jo gjøre en vurdering på om en får mest mulig gjennomslag for de standpunktene gjennom å sette seg på barrikaden og roper med utestemme eller om man får da gjennom dialog med partene og sånn jeg har vært i hvert fall enn så lenge eller i det siste er jo at vi får bare respons på den dialogen vi har og både myndigheter og organisasjoner i jordbruket er interessert i å høre på hva vi har å si og ta det med seg og aktivt søke innspill for oss og at en opplever at det blir satt pris på og tatt med videre ser lite med att hvis vi då skulle gjort oss vanskelige og satt oss på barrikadene etter vi har etter vi har gjort det, så ville jo kanskje det svekke oss i en fremtidig sak. Da, som, en må jo alltid gjøre sånne vurderinger, men det er jo alltid noe en må gjøre seg noen tanker om vi skal jobbe for å få gjennomslag via dialog eller via press, for å si det sånn da.
Det flere veier til Rom.
Ja, det det da.
Så... Da har vi vært litt grann innom litt forskjellige ting om BU og Bygde-Norge, så skal vi til å si. Det noe som du tenker vi ikke har vært innom, eller som relevant å få fram, skal vi til å si?
Nei, jeg synes det var veldig hyggelig på at jeg. Så alt jeg egentlig har å si at... Folk, ungdom på bygda, de må melde seg inn, så skal vi sørge for at det et tilbud til det.
Mm. Ja, men da tar vi det som en oppfordring til dem som ikke medlemmer og har litt lyst til det. Ja, så vi, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, og så sier vi lykke til videre i vervet.
Tusen takk for det.